Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានប្រាប់ថាកុំឲ្យភ័យផ្អើលព្រោះវត្ថុដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមិនមែនជាមនុស្សភពផ្សេងនោះឡើយជំនួយតិចតួចទៅដល់ជនរងគ្រោះរញ្ជួយដីក្នុងប្រទេសសេរីមេដឹកនាំសហជីពបារម្ភពីការបន្តគម្រាមកំហែងសេរីភាពនៃការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់ជួបជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជជែកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំលើកកម្ពស់ជីវិតទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនៅតែមានរយៈពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់អ្វីដែលមន្ត្រីអាមេរិកថាជាបាឡុងស៊ើបការរបស់ចិននោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់វត្ថុហោះ3បន្ថែមទៀតដែលគេមិនដឹងពីប្រភពដើមរបស់វាក្រុមមន្ត្រីចិននិយាយថាពួកគេមិនអាចនិយាយបានទេថាតើវត្ថុដែលអាមេរិកទើបបាញ់ទម្លាក់បន្ថែមទៀតនាពេលថ្មីៗនេះជារបស់ចិនឬយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រតិកម្មជ្រុលហួសហេតុស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស្វែងរកចម្លើយជុំវិញរឿងនេះមានរឿងមួយដែលច្បាស់នោះគឺទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកកំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានសម្ដួលជាច្រើនអំពីវត្ថុខុសទាំង3ដែលយោធាអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅមានរឿងមួយដែលសេតវិមានអាចនិយាយដោយជឿជាក់បានអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Karen John Pierre ថ្លែងដូចនេះថា
There is no indication of aliens
or មានសញ្ញារឿងមនុស្សភពផ្សេងឬសកម្មភាពក្រៅភពពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅពេលថ្មីៗនេះទេយើងចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងអំពីរឿងនេះផងដែរវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងនិយាយដូចនេះ
ប៉ុន្តែមែនតើមន្ត្រីសេតវិមានបានលើកឡើងនៅទ្រឹស្ដីមួយថាហេតុអ្វីបានជាយោធាអាមេរិករកឃើញវត្ថុបានច្រើនភ្លាមភ្លាមថែមទៀតពីព្រោះជាវត្ថុដែលគេកំពុងស្វែងរកលោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកថ្លែងដូចនេះថា
បើយើងដាក់រង្វាស់លើអ្វីដែលយើងស្វែងរកឲ្យពិតប្រាកដនោះគឺយើងទំនងជានឹងរកឃើញយ៉ាងជាក់លាក
់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅគឺតិចជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការបាញ់ទម្លាក់បាឡុងរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រខាងកើតអាមេរិកមកយោធាអាមេរិកក៏បានបាញ់ទម្លាក់វត្ថុដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយទៀតនៅលើរដ្ឋអាឡាស្កាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅអាមេរិកក៏បានធ្វើការជាមួយកងទ័ពកាណាដាដោយបាញ់ទម្លាក់វត្ថុមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយទៀតលើតំបន់យូកូននៃទឹកដីកាណាដាហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យវត្ថុទី3ក៏ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងបឹងហូរ៉ុនក្នុងរដ្ឋមីឈីហ្គិនរបស់អាមេរិកផងដែរលោកខឺប៊ីថាកុំអោយមនុស្សភ័យផ្អើលរឿងហ្នឹងលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
យើងមិនវាយតម្លៃថាវត្ថុដែលយើងបាញ់ទម្លាក់ចុងក្រោយគម្រាមកំហែងផ្ទាល់ដល់មនុស្សលើផែនដីឡើយដែលយើងគ្រាន់តែផ្ដោតលើសារជាតិនិងបំណងរបស់វាប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែបើមើលការពិតវិញចិនមានការខឹងសម្បារខ្លាំងលើអ្វីដែលខ្លួនថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនត្រឹមត្រូវរបស់អាមេរិកលើបាឡុងអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនដែលបានរត់សាត់ទៅដល់ទ្វីបអាមេរិកនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបានចុះប្រកាសក្រុង Washington ថាចូលចិត្តបាញ់បោះសេរីលោកមិនបាននិយាយទេថាតើវត្ថុបីចុងក្រោយជារបស់ចិនប៉ុន្តែបានវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនរូបនេះបន្ថែមទៀតថា
ជួនផងយីទួស៊ីសាមេផង说明情况
ការបំពេញកម្លាំងរបស់អាមេរិកការធ្វើប្រតិកម្មហូហេតនិងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពតានតឹងគឺប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងការអនុវត្តជាអន្តរជាតិអាមេរិកកំពុងបំពោងបំភ្លឺសភាពការដើម្បីយកលេសដាក់ទណ្ឌកម្មលើសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនចិនចិនមិនសប្បាយចិត្តតទៅសោះហើយប្រឆាំងយ៉ាងមឹងម៉ាត់លើរឿងនេះ
សេតវិមាននិយាយថា លោកប្រធានាធិបតីពុំមានផែនការដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនោះទេហើយលោកខឺប៊ីនិយាយថាមន្ត្រីយោធាចិនក៏មិនមានបំណងនិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរលោកខឺប៊ីក៏បានលើកនៅអំណាចអំណាងដដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានយន្តហោះឆ្លបការលើដែនអាកាសចិននោះឡើយលោកស្រីអេមីលីហាឌីងដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបបាននិយាយថាការនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងបានចោទជាសំណួរធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះគឺសំណួរដែលលោកខឺប៊ីមិនអាចឆ្លើយបាននៅពេលសាកសួរការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីថែមដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាសារដែលត្រូវផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺថាយើងចាប់អ្នកបានយើងដឹងថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីឈប់ធ្វើទៅខ្ញុំគិតថាសំណួរសំខាន់សម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនាពេលនេះគឺថាតើអ្វីជាគោលការណ៍ត្រូវឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហានេះភ្លាមៗយើងបានរកឃើញវត្ថុទាំងនោះហោះនៅភាគខាងជើងអាមេរិកហើយតើយើងនឹងព្យាយាមបាញ់ទម្លាក់គ្រប់វត្ថុទាំងអស់ដែលហោះលើដែនអាកាសអាមេរិកឬយ៉ាងណាហើយថាតើយើងមានមធ្យោបាយណាល្អជាងនេះឬទេដើម្បីកំណត់ថាវត្ថុនេះគឺជាអ្វីហើយថាវាមិនគំរាមដល់សន្តិសុខជាតិនោះ
លោកស្រីថាមានទស្សនៈគប់គិតមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមក៏បានធ្វើឲ្យមានការបារម្ភផងដែរ
When we have so little information out in the public, it's very.
នៅពេលយើងមានព័ត៌មានតិចតួចផ្ដល់ឲ្យសាធារណជននោះវាងាយស្រួលនឹងមានព័ត៌មានមិនពិតនិងប្រឌិតនិងទ្រឹស្ដីខុបខិតរាដាលខ្ញុំគិតថាមានសារបង្ហោះខ្លះលើអ៊ីនធឺណិតគឺជាការលេងសើចប៉ុណ្ណោះជុំវិញរឿងនេះការពីចុងសប្ដាហ៍ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះដូចអ្វីដែលអ្នកមិនដឹងច្បាស់អ្នកមិនចង់និយាយស្មានហើយចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនោះឡើយ
ការនេះធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ដល់ធំមួយនោះគឺនៅពេលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតស្វែងយល់ពីវត្ថុហោះទាំងនោះរួចហើយនិងពីអ្វីដែលគេធ្វើរួចហើយនោះតើនៅមានអ្វីទៀតដែលគេត្រូវធ្វើបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយការរញ្ជួយដីក្នុងប្រទេសសេរីអាចជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការដឹកជញ្ជូនវិបត្តិចំនួនដោយសារសង្គ្រាមដ៏យូរក្នុងប្រទេសនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោក Bashar al-Assad ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះអ្នកស្រី Lisa ឆ្លើយនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើរការជួយសង្គ្រោះកុមារ2នាក់ចេញពីគំនរបាក់បែកនៃអគាររលំដោយការរំជួយដីនៅក្នុងទីក្រុងអេលីបនិងទីក្រុងអាលេប៉ូនៃភាគពាយព្យប្រទេសសេរីនោះគឺជាព័ត៌មានល្អដែលកម្រនឹងកើតមាននៅក្នុងតំបន់មួយដែលទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយដោយការរំជួយដីដ៏ធំដែលបានកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសក្បែរខាងសេរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅគណៈពេលដែលប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដ៏ធំមួយកំពុងដំណើរការដោយយឺតយូរក្នុងប្រទេសទួរគីនោះកិច្ចប្រឹងប្រែងយឺតៗស្រដៀងគ្នានេះស្ទើរតែមិនមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីបញ្ហាដឹកជញ្ជូនដែលកើតមានដោយសារចំនួននិងវិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំការប៉ះពាល់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីក៏ដូចជាភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទឹកដីសេរីលោក Bashar al-Assad ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអគ្គតជនសង្គ្រាមនោះគឺជាកត្តាកំណត់មួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Jens Laerke បានព្រមានថាភាពតានតឹងខាងនយោបាយរវាងទួរគីនិងប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសក្បែរខាងភាគខាងជើងនោះអាចរួមចំណែកដល់ការលំបាកដល់ក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលគ្រប់គ្នាមើលឃើញរឿងនេះថាជាវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយព្រោះថាវាដូចនេះមែនសូមកុំយករឿងនេះធ្វើជារឿងនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកជំនួយទៅឲ្យជនរងគ្រោះដែលត្រូវការជាចាំបាច់នោះលោកឡាអឺក៏សម្គាល់ថាគ្រោះរំជួយដីបានបញ្ជប់ប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយឆ្លងព្រំដែនជាបណ្ដោះអាសន្នពីប្រទេសទួរគីទៅកាន់ប្រទេសសេរីដោយធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ចាំបាច់នានាប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកប្រតិបត្តិការនោះជាខ្យល់ដង្ហើមរបស់មនុស្សប្រមាណ4លាននាក់នៅក្នុងទឹកដីភាគខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីពីព្រោះក្បួនរត់យន្តដឹកជញ្ជូនពីតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងមិនអាចឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់តំបន់មានចំនួននោះទេ គេប៉ាន់ស្មានថាមានមនុស្សប្រមាណ23លាននាក់បានរងការប៉ះពាល់ដោយការរំជួយដីកម្រិត 7.8 Richter ដែលជាកម្លាំងរំជួយដីដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលបានកើតមានក្នុងតំបន់នោះក្នុងរយៈពេលជិត100ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF លោក James Elder បានឲ្យដឹងថាកុមារជាអ្នកប្រឈមហានិភ័យខ្លាំងបំផុតលោកនិយាយថានៅពេលដែលយើងបានឮពីតួលេខផ្លូវការពីការរំជួយដីនោះអង្គការ UNICEF បារម្ភថាការរំជួយដីដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់ភៀកនិរតីតួគីនិងភៀកខាងជើងសេរីនោះអាចសម្លាប់កុមារអស់ជាច្រើនពាន់នាក់លោកបន្តទៀតថាពួកគេបានចូលគេងជាធម្មតាប៉ុន្តែបានភ្ញាក់ដោយសំឡេងស្រែកយំនៃអ្នកជិតខាងដោយសារកញ្ចក់ធ្លាក់បាក់បែកនិងដោយសារសំឡេងអាគារថ្មបាក់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះលោក Elder បន្ថែមទៀតថាមុនពេលគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងនោះក្រុមកុមារក្នុងតំបន់នោះកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ចាំបាច់ក្នុងគ្រាអាសន្នរួចទៅហើយក្រុមកុមារជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយកប្រទេសសេរីកំពុងទទួលរងការផ្ទុះឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនិងចំនួនដ៏ខូខើជាការពិតណាស់ការរំជួយដីនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ពួកគេកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងហូសពីការកើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាសេរីភាពបង្កើតសហជីពឯករាជ្យនៅតែរងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបូករួមការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងការបញ្ឈប់មន្ត្រីសហជីពពីការងារជាដើមដែលផ្ទុយអំពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានចែងលោកលាស់លីបលីប្រាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានសហជីពមួយចំនួនលើកឡើងថាសិទ្ធិបង្កើតសហជីពមានចែងយ៉ាងល្អក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តបែរជាផ្ទុយដោយហេតុថាសហជីពឯករាជ្យដែលមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរងគ្រោះក្រោមរូបភាពគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញការឃ្លាំមើលនិងការបញ្ឈប់ពីការងារជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះនៅទីស្តីការសហជីពលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាថ្លែងថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសហជីពឯករាជ្យបានបង្កើតឡើងក្នុងរោងចក្រចំនួន3ទីតាំងដែលមិនស្ថិតក្រោមអំណាចអតិពលរបស់ថៃកែរោងចក្របានរងនៅការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបញ្ឈប់ពីការងារដែលលោកថានេះប៉ះពាល់សិទ្ធិបង្កើតសហជីពដែលមានចែងនឹងធានាក្នុងច្បាប់សហជីពនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាលោកចាត់ទុកថានេះជាស្ថានភាពអាក្រក់មួយព្រោះច្បាប់បានធានាតែទាំងទៅនឹងការបង្កើតសហជីពប៉ុន្តែសហជីពឯករាជ្យបែរជារងគ្រោះដោយសារតែច្បាប់ទៅវិញខ្ញុំគិតថ
ាប្រសិនបើយើងមានច្បាប់ដែលល្អបើយើងបានចូលរួមអនុវត្តតាមពលនេះយើងនិយាយថាច្បាប់នេះវាគ្រាន់តែជាកម្ដាប់មួយស្ដាប់ពេលពីនេះតែវាមានសំខាន់នឹងដូចថាកម្មកូនយើងចិត្តគាត់ប្រាប់ថាសឹកដែលធានាច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់បានរងគ្រោះដោយសារតែច្បាប់ដូច្នេះច្បាប់មិនត្រូវផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពីវិនិយោគហើយដាក់បន្ទុកឬក៏ដាក់ផលកម្មរបស់គាត់នេះច្បាប់មិនត្រូវដល់ពីវិនិយោគត្រូវតែអនុសាសន៍
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាមន្ត្រីសហជីពដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរោងចក្រទាំង3នោះមិនមានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីតតែសោះគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តក្នុងការបង្កើតសហជីពប៉ុន្តែត្រូវបានថៅកែបញ្ឈប់ដោយលើកហេតុផលថាក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីការសហជីពពីខាងក្រៅដែលមិនមែនជាសហជីពរបស់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតនោះទេមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះមិនចង់ឃើញនយោជកប្រព្រឹត្តអំណាចឈោះហេតុរំលោភបំពានលើសិទ្ធិកម្មករក្នុងការបង្កើតសហជីពនេះឡើយលោកស្នើឲ្យភាគីនយោជកនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមទៅនឹងច្បាប់នានាក្នុងការធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពបង្កើតសហជីពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តីពីការងារច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងអនុសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សិទ្ធិចាត់បាននោះចំណែកអ្នកសេយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាក៏យល់ឃើញដោយលោកប៉ៅស៊ីណាផងដែរអ្នកសេបញ្ជាក់ថានៅពេលកម្មករនិយោជិតដែលចូលរួមបង្កើតសហជីពជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនមិនមានការគ្រប់គ្រងឡើយប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបណ្តឹងចាញ់និងបញ្ឈប់ពីការងារទៅវិញដែលការនេះអ្នកសេចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់ដែលមានចែងអ្នកសេសំដែងការសោកស្ដាយនៅពេលកម្មករប្រព្រឹត្តក្នុងការប្តឹងតាមនីតិវិធីតែបែរជាក្រសួងការងារនិងអ្នកចូលរួមដោះស្រាយចាត់ទុកការបញ្ឈប់នោះជាការផ្ដាច់កិច្ចសន្យានិងថែមទាំងចានចោលថាមិនមែនជាការរើសអើងសហជីពទៅវិញ
ទូទៅពេលដែលយើងបានជួបដំណឹងវាមិនទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការការពារទេវាទៅជាធ្វើឲ្យកម្មករអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើតនោះក៏រងគ្រោះវិញរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធមួយពេលដែលគេដឹងហ្នឹងទៅត្រូវបានគេឈប់ត្រូវបានគេបណ្ដឹងពួកគាត់ចេញត្រូវបានគេដាច់ជាសញ្ញាយកលេសនៅក្នុងការដាច់ជាសញ្ញាជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាផ្ទុយទៅក្នុងការអនុវត្ត
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA ជាអសតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងន័យដើមថាប្រសិនជាមានករណីរំលោភសិទ្ធិសូមប្តឹងមើលអធិការការងារគ្រប់ពេលវេលាហើយសូមបកស្រាយច្បាប់តាមការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជំនាញសូមកុំបកស្រាយតាមអារម្មណ៍ឬការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឬបុគ្គលដែលមិនមែនជាសមាជិកបាទតាមលោកប៉ៅស៊ីណាសហជីពឯករាជ្យពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីការភាពផលប្រយោជន៍កម្មករការពេសិទ្ធកម្មករលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងធ្វើការព្រោះសហជីពឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ថៅកែឬក្រោមស្ថាប័នណាមួយឬគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដល់ចៅប្រកាសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានប្រើប្រាស់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឃុំឃ្លូនសកម្មជនសហជីពដែលបានការចុះបញ្ជីសហជីពនិងបិទសិទ្ធិធ្វើកតកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរអង្គការនេះបានរកឃើញនឹងកត់ត្រានៅការរំលោភសិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការចុះបញ្ជីការចងក្រងនិងការចូលរួមជាសមាជិកសហជីពឯករាជ្យនៅតាមបណ្ដារោងចក្របនលបែងឬកាស៊ីណូនិងទីកន្លែងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតមានករណីបណ្ដឹងចេញនឹងកាត់រំសាយការងារទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន5កន្លែងដែលមិនយុត្តិធម៌សម្ដេចចំពោះមេដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសកម្មជនដែលនេះវាបានបង្ហាញបញ្ហាដែលកម្ពុជាមានមកជាយូរមកហើយទាក់ទងដល់ការបំពានលើការងារសហជីពនេះបើតាមរបាយការណ៍របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បង្ហាញត្រួសត្រាយអំពីកតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ក្រោយក្រុមហ៊ុននេះកាត់បុគ្គលិកចេញពីការងារចំនួនជាង 1,300 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃប្រធានាធិបតីអាឡឺម៉ង់បានជួបពិភាក្សាជាមួយមេបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផងដែរដោយនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានលើកឡើងថាជំនួបជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនឹងមិននាំមកនូវផលវិជ្ជមានណាមួយឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាឡម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធបានជួបជាមួយមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដើម្បីពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ទូតអាឡម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងសារមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបើតាមទូតអាឡម៉ង់លោកប្រធានាធិបតីក៏បានលើកឡើងនិងពិភាក្សាពីបញ្ហានៃការបិទសារព័ត៌មាន VOD ជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរនឹងថាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជំនួបជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលកាលឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Frank Walter Steinmeier ប្រធានាធិបតីអាឡឺម៉ង់មកកាន់កម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13ដល់15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មុនពេលប្រធានាធិបតីអាឡឺម៉ង់រូបនោះនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលវាដោះស្រោបនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់អាឡឺម៉ង់ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2020លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ដោយលើកឡើងថាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ក្នុងការផ្តល់តម្លៃដល់រូបលោកក្នុងការតស៊ូដោយអហិង្សានិងមានការអត់ធ្មត់ដើម្បីបុព្វហេតុលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាជំនួបដាច់ក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលជារឿងធម្មតាដោយសារតែអាឡឺម៉ង់ក៏មានចំណែកនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាលោកថានេះគឺជារឿងរបស់តុលាការលោកបញ្ជាក់ថា
ហើយការជួបនឹងគឺការបដិបត្តិបទពិសោធន៍គ្នាក៏តែរឿង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអៃដាមនោះគឺជារឿងធម្មតាទេហ្នឹង
អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាក៏សម្គាល់ថាអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលតែងតែឲ្យតម្លៃនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហេតុនេះលោកថាការជួបជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជារឿងធម្មតាបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ូណាជំនួបនេះនឹងមិននាំការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយជាវិជ្ជមានដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកបញ្ជាក់ថា
បណ្ដាយើងឃើញថាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យលើគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងវានៅតែមានតែមិនឃើញមានការវិវត្តណាថ្មីទេបាទអញ្ចឹងទេតាមរយៈចំនួនរបស់ប្រធានប្រិយអាម៉ង់ជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងមេដឹកនាំបពវិឆាំងខ្ញុំមិនគិតថាវាអាចនាំឲ្យមានសញ្ញាផ្លាស់ប្ដូរអីធំដុំទេនៅកម្ពុជាតែទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតិតៃ
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះចំនួនរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់បានពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងបញ្ហាពហុភាគីព្រមទាំងបញ្ហាសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលជាក្តីកង្វល់រួមនិងប្រយោជន៍រួមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាការបើកទំព័រមាសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ល្អប្រសើររវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ទស្សនកិច្ចនេះបានប្រារព្ធឡើងប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនៃការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកការវិតម្លៃខ្ពស់និងការគោរពដែលបង្កើតជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅក្នុងជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងចំណោមប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27អាល្លឺម៉ង់ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានកត់សរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់សកម្មភាពដោះមីននៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកខណៈកម្ពុជាបានដាក់គោលដៅខ្លះជាប្រទេសគ្មានមានត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នឹងនៅតែបន្តគាំទ្រប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ចំនួនប្រមាណ 1,083 លានដុល្លារអាមេរិកតួលេខនេះមានការកើនឡើង 23% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋ AKP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បើតាមសារព័ត៌មានដដាលការនាំចូលរបស់អាល្លឺម៉ង់មកកម្ពុជាមានការកើនឡើង 3% ដែលមានចំនួនប្រមាណ 163 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើនរួមមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងទំនិញសម្រាប់ធ្វើដំណើរផលិតផលកសិកម្មគ្រឿងបន្លាស់អគិសនីនិងកង់ខណៈការនាំចូលសំខាន់មានដូចជាយានយន្តសម្ភារៈសំណង់និងគ្រឿងសង្ហារឹមជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អញ្ញាធរកម្ពុជាបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនិងទិន្នផលត្រីដ៏ច្រើនបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានភាពប្រសើរឡើងការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល74ឆ្នាំទិន្នផលត្រីមិនល្អនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានជះផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល65លាននាក់នៅតាមប្រទេសនានាដែលពឹងពាក់លើផ្លូវទឹកមួយនេះសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនលោកលូកហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងរដូវវស្សាកន្លងទៅនេះដោយធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រកាសថាគ្រោះរាំងស្ងួតជិត4ឆ្នាំនៅអាងទន្លេមេគង្គក្រោមគឺលែងមានទៀតហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីទិន្នផលត្រីច្រើនប្រចាំឆ្នាំអាជ្ញាធរថារបាយការណ៍ដំបូងបង្ហាញថាទិន្នផលត្រីឆ្នាំនេះកើនឡើង 40% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយសារការបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់និងការហាមមិនឲ្យនេសាទត្រីជិតផុតពូជក្នុងរដូវត្រីពងប៉ុន្តែអ្នកនេសាទតាមភូមិជាច្រើនត្អូញត្អែថាត្រីដែលចាប់បានមានចំនួនតិចបើប្រៀបទៅនឹង5ទៅ10ឆ្នាំមុននិងជឿថានេះគឺដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគ្មានឈប់ឈរនៅខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គខាងលើ និងការនេសាទខុសច្បាប់លោកហឹកឧត្តមអ្នកលក់ត្រីស្រស់នៅជិតមាត់ទន្លេមេគង្គជ័យក្រុងភ្នំពេញថាពលរដ្ឋវៀតណាមនិងចាមដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទដើម្បីជីវភាពរស់នៅនៅតែជួបការលំបាក
It is different before than how much fish right now and
កោះពីមុនឥឡូវអត់មានត្រីច្រើនដោយលើកមុនទេពលរដ្ឋវៀតណាមនិងចាមរកត្រីមិនបានច្រើនដោយលើកមុនទេ
លោកតាំងមករាដែលជាអ្នកនេសាទនិយាយថាពីមុនលោកធ្លាប់មានជីវភាពសមរម្យនៅពេលនេសាទជាមួយប្រពន្ធលោកប៉ុន្តែឥឡូវប្រពន្ធលោកធ្វើជាចុងភៅអាចរកប្រាក់បានច្រើនជាង
មករយៈពេលដែលមួយឆ្នាំនេះបើគេបកកើតអរិយគិនីនឹងមកគឺរកត្រីអត់បានយ៉ាប់ខាងជីវភាពដែរ
លោកថាត្រីដែលចាប់បានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាល
ព្រោះបាត់បង់នឹងដោយសារទឹកអត់មានចូលស្ទឹងចូលបឹងបួយ
លោកវៀនវ៉ាន់ប្រាប់នឹងប្អូនប្រុសដែលជាជនជាតិវៀតណាមធ្លាប់នេសាទត្រីនៅទន្លេមេគង្គជិតទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយឪពុកលោកប៉ុន្តែលោកថាឥឡូវមិនសូវមានទូកនេសាទច្រើនទេនេសាទត្រីមិនសូវសម្បូរ
កាលមុនក៏ហត់ហើយយូរឆ្នាំហើយតែហើយមកខែហើយឆ្នាំនេះតែខែទី2បាទអខាយ2ថៃតិចទេប
ងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញទំនើបកម្មដ៏ឆាប់រហ័សនៅចិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការសាងសង់ជាច្រើនគឺនៅឡាវឡាវមានបំណងធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាអគុយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលក់ថាមពលវារីអគ្គិសនីនៅទូទាំងតំបន់តាមរយៈប្រទេសថៃដើម្បីផ្ដល់ថាមពលដល់គួរឲ្យទុកចិត្តដល់ឧស្សាហកម្មការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ធារាសាស្ត្រនិងទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនថានីវ៉ូទឹកបានធ្លាក់ចុះទាបដែលនេះជារឿងធម្មតានៅជិតចំពាក់កណ្ដាលរដូវប្រាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលនេះថាភាពរាំងស្ងួតប្រហែលជាផុតហើយនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមប៉ុន្តែភាពរាំងស្ងួតនៅតែមាននៅភាគខាងជើងថៃឡាវនិងភាគនិរតីចិនហើយប្រព័ន្ធទន្លេត្រូវការភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតដើម្បីត្រឡប់មកដូចដើមវិញមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបន្ថែមថាទំនប់វារីអគ្គិសនី118ត្រូវបានសាងសង់តាមបណ្ដោយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេដែលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយក្តីបារម្ភចម្បងគឺទំនប់ចំនួន11ដែលបង្អាក់ចរន្តទឹកចម្បងនៃទន្លេនិងទំនប់3ទៀតដែលត្រៀមសាងសង់ជិតទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនៅភាគខាងជើងឡាវឡាវនិងចិនបានបញ្ជាក់ថាច្រកជណ្ដើរត្រីដែលសាងសង់ក្នុងបរិវេណទំនប់វារីអគ្គិសនីបានសម្រាលផលប៉ះពាល់លើការផ្លាស់ទីនិងចំនួនរបស់ត្រីនឹងធានាឲ្យមានលំហូរថេរនៃទឹកក្នុងអំឡុងពេលមានភាពរាំងស្ងួតផលិតករភាពយន្តលោក Tom Forsrop ដែលទើបនឹងចេញផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារទន្លេស្រែករកក្តីមេត្តា A River Screams for Mercy និយាយថាគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រមានទុកជាមុនណាមួយទេ
មានរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលបានរំលឹកមនុស្សទូទៅឲ្យដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានកសិករអ្នកនេសាទនិងសហគមន៍នានាកំពុងត្អូញត្អែរថាទិន្នផលត្រីភាគច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការព្រមានអំពីគ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីរបស់វៀតណាមនិងសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកននៅថៃបានព្យាករថាទំនុននៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅភាគខាងជើងឡាវអាចបង្កើននៅលទ្ធភាពដែលអាចកើតមានគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះរួចទៅហើយលោក Forsrop ថា
មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ចំពោះការគម្រាមកំហែងដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅតំបន់ភាគខាងជើងឡាវនោះទេទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះកំពុងសាងសង់ក្នុងតំបន់ដែលអាចមានគ្រោះរំជួយដី
លោក Forsrop ថាការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគួរតែត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលមេដឹកនាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃវៀតណាមនិងឡាវរៀបចំកិច្ចប្រជុំចតុភាគីដើម្បីពិភាក្សាអំពីវាសនានៃទន្លេមេគង្គនៅខែមេសាខាងមុខពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំធីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.